All right, money off. Mae'n fore dydd Llun, mae'n gynnar, a fi'n podcaster. Croeso i Graffiti Cymraeg, y podcast music Cymraeg cynta eriod yn y byd, heb os nag on i bai. Os ta'n nid mae'r podcast gyrddoriaeth cyntaf yn y byd eriod, gyrwch heb os di fi, rhysdowning@gmail.com. So, ges i'r syniad hyn i wneud podcast Cymraeg. Fi wedi gweld mae lot o bobl wedi bod yn siarad amdano fe ar y rhyngrwyd. Ond sa'n credu bod neb di actually wneud un. So fi'n credu tyfu yr un cynta. Ges i syniad yn gwrando ar podcasts eraill fel efe podcasto neu podledi yw e. Os yw podledi yw e, e bostwch, ond fi'n mynd i'r podcasto nawr. Gwrando ar sioe fel Accident Hash gyda CC Chapman, The Scene Zine gyda Marcus Cout sy'n ardderchog os ych chi'n lygo rocon galed. A pethau fel Band Tracks, pethau fel na. Yn enw i, Rhys Downing. Fi'n mynd i gadw cwmni chi am ti'r, wel, hanner awr nesaf wedyn ni. So mae ni, y diwn gyntaf eriod i gael ei ware ar y podcast Graffiti Cymraeg, mae Grainian gyda Mark My Words. Grainian fyna. Nog i hwnna'n rocko? Nog chi'n joio hwnna? O, oh, hwnna'n briliant. Nawr, ffordd ffindes i'r gan na, oedd ar y rwydwaith gyrddoriaeth Bodsaf, neu Podsafe Music Network. Allwch chi ffindo hwnna ar www.podsafemusicnetwork.com neu music.podshow.com. A bydd link i hwnna yn show notes i ar y blog hefyd. Nawr, beth yw'r Podsafe Music Network, jyst i esbonio i bobl sydd ddim yn gwybod, yw gwefan, ble all unrhyw fand roi i music nhw lan. Mae fe fel SoundClick neu download.com neu un o'r gwefannau yna, chi'n rhoi'ch music lan. A basically mae'r terms yn gweud, all unrhyw bodcaster, bodledwr, sa'n gwybod, iwso'r music hyn ar eu podcasts nhw. So na beth fi wedi wneud, fi wedi cymryd cerddoriaeth Greenian gyda dwy law a fi wedi... Yeah. So fi'n wario fe. Nawr, mae'r rhestr fi'n gwybod bod dim bandiau Cymraeg ar y rhwydwaith gerddoriaeth bodsaff eto. So os ych chi mewn band Cymraeg a chi mo'n cael y chwarae ar hwn neu ar bodcast arall, just ewch right draw i fyna. Podsafemusicnetwork.com, mae fe'n hawdd i sy'n o lan, mae fe'n saff, mae fe'n, mae fe'n good. Anyway, so, y plan oedd i wario'r peth band Cymraeg ar y sioen, ond, fel fi jyst i gweud, dim band Cymraeg ar hwnna to, so deiffili. So, allwch chi'n allai chi roi'ch music fyna, neu allwch chi ar ei e-bost i fi, rhysdowning@gmail.com, a na'i wario unrhyw beth, really. Os yw'n Gymraeg, na'i wario fe. Dim ot, os ych chi ffili wario gitar, os ych chi just yn canu a bwrw ford fel na, na'i wario ty beth, ond dim techno. Na, na'i wario techno, fi'n licio techno. Anyway. So, fi'n podcaster, Siwch chi'n meddwl mae fe'n mynd? Fi'n credu bod e'n mynd yn greit. Peth arall dylwn i weid am y boi na Greenian. Os chi'n mynd i www.greenian.com, allwch chi ffindo mas pob math o bethau amdano fe, ble mae fe'n dod o beth fel yna, neu allwch chi brynu CD fe. Am yr holl fis nesa, am fis Medi, mae'r holl elw o'i CD e, os chi'n prynu fe o cdbaby.com, yn mynd tuag at yr American Red Cross, sy'n trio sort o pethau mas yn New Orleans. So prynwch chi CD e nawr. Right. Peth nesaf ni wedi wario fan hyn. Ffindes i y band hyn, o'n nhw ar yn recommended artist i ar download.com. A'n di gwrando ar pethau nhw, ond maen nhw'n briliant. So pan ffindes i mas bod nhw ar y rhwydwaith music bodsaff, o'n i just yn ecstatic, achos fi'n caru nhw, maen nhw'n ffantastig. The Matthew Show yw un o'r band, so os chi wedi clywed dan nhw. Os chi'n mynd draw i themathewshow.com, mae fe'n wefan, so mae fe'n edrych yn nice, ond mae fe'n wefan briliant. Allwch chi ddarllen llythyr o Efrog Newydd gan Matthew. Mae'n gweud fan hyn bod Matthew yn gerddor, bod e'n sgwennu cneuon, a bod e'n astudio hanes. Mae'n dod o Texas. A nawr fe'n byw yn Efrog Newydd. A fe'n neud music da. Mae'n swno tyn bach fel R.E.M. Os chi ddim yn licio R.E.M, skipwch hwn. Os ych chi yn, gwrandewch. So mae fe, The Matthew Show. The Loneliest Boy in Thailand.
Talking, you won't quit. You like Bob Dylan, I don't give a shit. You like a camel who's waiting for a bigger needle. Try as you might, you won't be the fifth Beatle. But oh, you're not important here. And oh yes, you'll go downtown. They know your name, they know when to throw you out. They know you'll never change. Change means you are broken by the chains of the rock and roll shades of the need to be the party paper boy to wherever they can say no to the ladies when they're gonna be your way. Your way. Look at you, you'll be the loneliest boy in Toyland. back to the doors. But oh, you got your promise made, never enough to pull. Let your center grade get on down to the flesh fair body trade. You know you'll never change, 'cause change means you are broken by the chains of the rock and roll shades. Oh, you need to be the party favorite.
Fi'n casau e pan mae DJs yn siarad dros y fade out o ddiwedd records. Fi'n gwybod fi yn. Wel, fi jyst yn wared ych chi. The Matthew Show, eich draw i themathewshow.com, prynwch y CD, mae fe'n, oh, mae fe'n lovely. Anyway, smodd i'n edrych fos yr podcast sy'n mynd i fod yn hanner awr, fel wedys i'r dechrau, ond, oh, na, sef yma'n warion ato. Ond, wel, yr un cyntaf yw e, gawn ni weld sy'n mae pethau'n troi mas, falle na i ddyfeisio fformat hollol newydd am podcast o ble maen nhw'n para byty, 20 munud, a bydd pawb yn copio fi o wneud podcasts tyn bach yn fyrrach, na maen nhw fel arfer yn. O'n i moyn wario music Cymraeg ar y podcast hyn. O'n i really moyn. Ond mae popeth fi wedi bod yn wario, mae'r felta hyn wedi bod yn Saesneg. So, Rhys Mwyn, o Lefel Cry, fi moyn wario pethau sy'n adre label di. Os yw ti'n gwrando, roi e-bost i fi, rhysdowning@gmail.com. Newn ni weithio rhywbeth mas. Ti'n gwybod? Alla ddim. Band arall, hoffwn i wario Tricky Nixon. Os ydych rhywun yn gwrando, a chi'n aelod o Tricky Nixon, neu chi'n nabod Tricky Nixon, cysylltwch â fi, achos hoffwn i wario pethau fel yna. Ond chi neu ffai iTunes ddim gadael i chi wario pethau gyda copyright ar nhw, maen nhw'n... Mae Steve Jobs o Apple yn dod rownd a torri'ch bysedd bawd. So, os ych chi moyn tanysgrifio i'r podcast hyn, allwch chi fynd draw i http://feeds.feedburner.com/blindslicegraffiticymraeg, neu allwch chi ffindo yn wefan i ar, os chi'n mynd i... graffiticymraeg.blogspot.com. Fi di enwi'r podcast hyn ar ôl y gang Graffiti Cymraeg yn anwledig, sy'n eisiau fod yn... Sa'n yma, falle bod yn cyfeirio at rhywbeth arall, sy'n gwybod. So le gen i wario hwnna hefyd, os yw anweledig yn gwrando, fi moyn wario hwnna. Os oes unrhyw un arall yn gwrando, fi moyn wario hwnna hefyd. Os oes unrhyw un yn gwrando, chi'n credu fod unrhyw un yn gwrando? Felly bod e, sy'n gwybod. Yeah, so fi moyn gweud chi am gwpl o bodcasts arall, fi'n lyco. Fi di siarad am Accident Hash a The Scenes un yn barod, bydd links i reina yn a Band Tracks gyda Rhea Marie a Canis Lupus. So bydd links i reina ar y wefan. Beth arall rwy'n lico, Band Tracks, ie. Os ych chi'n gerddor, gwrandewch ar Musicians Cooler, a allwch chi ffindio hwnna ar coolerpodcast.com, na'i roi link i hwnna yn y show notes hefyd. Mwna'n cael ei wneud gan fwy o'r enw Dave Jackson, Jammin' Dave Jackson. A mwna'n dda, os chi'n gerddor, os chi'n mewn band, mae lot o advice, beth yw advice yn gwrag, sy'n gwybod. Advice da iawn gyda fi am beth i'n neud os chi'n mewn band, a beth i bido neud os chi'n mewn band. A na fi, really, falle na i siarad am cwpl o rai arall yn y dyfodol, ond na ni am nawr. Nawr, cerddor rwy, fi mewn cwpl o band, fi'n wario gitar, fi'n wario drums, fi'n canu tym bach. A so, yr unig fan Cymraeg o'i lliware ar y sioe hyn yw band o'r enw Merched Mecca. Nawr fi'n cheto tym bach, achos fi'r drummer yn Merched Mecca. Ond nes bod unrhyw beth arall dy fi wario, mae gyd sydd yn ni. So, amser mynd, amser rhoi'r... Amser, ie. Yeah. O, na. Nog chi'n... Mae podcast o'n fyw yn anodd. Anyway, A4's Empty, Merched Mecca. A mae ffeid yn nais ar y dechrau. O, ie. Nog chi'n cymryd... Mae fe'n... Ie. Yeah. Right, mae'n mynd nawr.
Papa phobeth yn diflannu dros y gorwedd Teimlo'n gymysglid Ond yn y bwm yn rhaid dilyn fy ysbryd Thank you.
Reit na chlothi am heddi. Fi Rhys Downing, hwn yw Graffiti Cymraeg. Wylwch chi wythnos nesaf. Gyda podcast arall os ydym yn gwrando. Ta-da.